Бо ўспамін маці Божай Гвадэлупскай папа Францішак узначаліў святую імшу сёння вечарам у інтэнцыі народаў Лацінскай Амерыкі. Яе ўпрыгожваюць традыцыйныя лацінаамерыканскія спевы, у літургіі прымаюць удзел прадстаўнікі краін гэтага рэгіёну. Упершыню урачыстая ўхарыстая ў успамін маці Божай Гвадэлупскай прайшла ў базыліцы святога Пятра ў 2011 годзе, яе цэлебраваў Бенедыкт XVI з нагоды 200-годдзя незалежнасці краін Лацінскай Амерыкі. Францішак узначальвае літургію кожны год з моманту свайго абрання. Маці Божая Гвадэлупская з'яўляецца апякункай усяго лацінаамерыканскага рэгіёну. Яе цудатворны абраз захоўваецца ў аднайменным санктуары ў сталіцы Мексікі. Штогадова яго наведваюць каля 14 мільёнаў пілігрымаў з розных частак свету. Францішак маліўся тут у лютым мінулага года падчас свайго апостальскага падарожжа ў краіну.